Moikka! Mä oon Janika Pörhönen, 27-vuotias teologian opiskelija ja journalistiikan sivuaineopiskelija. Mä olen myös kahden ihanan pojan äiti ja freelance-toimittaja. Vapaa-ajalla mä tykkään lenkkeillä, soittaa selloa ja päivittää sisältöä omaan sosiaaliseen mediaani.
Jes, mahtavaa päivää sulle, ja meillä on tänään Janikan kanssa otsikkona uskontojournalismia suurella sydämellä, mikä lämmittelee sitä meikäläisenkin sydäntä oikein sydänjuuria myöten, nimittäin, miten sen sanoisi, kaukaisessa menneisyydessäni olen tehnyt paljon toimittajan asioita, tekstejä, juttuja, lehtiin, asioihin, ja koin sen merkitykselliseksi, ja mulla on tänään mahdollisuus kautta tilaisuus jutella Janikan kanssa vähän niin kuin siitä, että miksi uskontojournalismi ja muutenkin journalistiikka on hänellä lähellä sydäntä ja mikä kaikki muu hänellä on elämää siivittänyt eteenpäin ja tuonut siihen välillä haasteitakin. Moi Janika.
Moikka Mikael, kiitos kun sain tulla tänne.
Tämä on mahtavaa, että teologinen, joka on meidän molempien opinahjo, kyllä, Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta, tuottaa näin mahtavia tilaisuuksia ja keskusteluun.
Samaa mieltä.
Miten sun teologian opinnot tällä hetkellä menee?
No tällä hetkellä mä teen mun gradua ja viimeistelen opintojani. Tarkoitus on valmistua syksyllä. Ja tää mun gradun aihe on antisemitismin kehystäminen suomalaisen journalistisen median uutisissa ja feature-jutuissa vuonna 2020. Ja mä halusin tavallaan löytää semmoisen graduaiheen, jossa mä pääsisin hyödyntää sekä mun teologista osaamistani, että sitten sitä, mitä mä oon hankkinut journalistin urallani. Ja siellä, kun mä oon opiskellut journalistiikkaa Tampereen yliopistossa. Ja juutalaisuus uskontona on mua tavallaan aina kiinnostanut, joten sitten mä ajattelin, että antisemitismi voisi olla semmoinen hyvä ajankohtainen aihe, mitä olisi tärkeää tutkia. Sitä ei ole hirveästi tutkittu etenkään tässä mediakontekstissa. Tai siis toki on historiassa tutkittu, mutta
niin, mutta tässä mediakontekstissa niin, just se, että minkälainen ikään kuin kehystäminen tälle ilmiölle annetaan. Mitä tarkoittaa kehystäminen ja miksi sä valitsit just tämän lähestymistavan antisemitismiin?
Kehystäminen tavallaan tarkoittaa semmoisia kuvallisia ja kielellisiä keinoja, millä luodaan tietynlainen todellisuuden tulkinta jostakin asiasta. Eli tässä mun gradussani mä tutkin käytännössä sitä tekstiä ja sitten kuvia, esimerkiksi metaforia tai sitä, että miten se antisemitismi määritellään siinä uutisessa ja tämmöistä. Ja sitten se kehystäminen on sinänsä hyvin mielenkiintoista, koska tavallaan kun me luetaan joku uutinen, niin se on aina jollain tavalla kehystetty. Eli siihen on otettu joku semmoinen näkökulma siihen asiaan. Ja sitten se luo ihmisille tiettyjä käsityksiä sitten siitä asiasta ja niitä tulkintoja.
Onko se vähän niin kuin semmoista, mitä voitaisiin sanoa, että todellisuutta rakennetaan niillä sanoilla ja sillä kielellä, mitä me käytetään?
Joo, kyllä. Tällainen konstruktivistinen.
Sehän se just on. Palataan tähän journalistiaiheeseen lisää ja mä haluan muutenkin vähän syventyä siihen tapaan, miten sä työskentelet, mutta voisin kysyä sulta vähän niin kuin sun taustaa. Miten Janikasta tuli Janika? Mitkä ikään kuin semmoiset isot asiat sun elämässä on tehnyt susta sen, kuka sä oot tänä päivänä?
Siis musiikki on kyllä tehnyt musta todella paljon sen, mikä mä oon nyt. Mä oon tosi luova ihminen. Oon ihan 7-vuotiaasta asti opiskellut sellonsoittoa Helsingin konservatoriossa ja sitten ollut mukana erilaisissa bändikokoonpanoissa ja levytyksissä ja keikoilla. Mielenkiintoisimmat näistä varmasti on ollut vankilakeikat ympäri Suomea. Se on aika paljon sitten jollain tavalla muokannut myös sitä kiinnostusta sinne teologiselle puolelle. Ja tosiaan koska mä oon tosi luova ihminen. Mä oon pienestä pitäen tykännyt myös kirjoittaa ja lukea kirjoja ja oon halunnut kirjailijaksi. Ja sitten jossain kohti mulla ehkä tuli kuitenkin sellainen, että no et ei kirjailijan työ voi olla mikään leipätyö, että mä tarvii jonkun semmoisen ihan kunnon kokopäiväisen duunin, niin sitten mä halusin toimittajaksi, tai mä päätin tavallaan yläasteella, että se on nyt se, mihin mä tähtään, mutta eihän elämä koskaan tavallaan mene silleen niin kuin suunnittelee. Ja sitten lukiossa mä kiinnostuin tosi paljon uskonnosta ja hengellisistä asioista ja tavallaan elämän semmoisesta perimmäisyydestä ja jotenkin semmoisista syvällisistä asioista, niin päätin sitten hakea teologiseen lukion jälkeen. Ja sitten mä tulin ekana teologi vuotena raskaaksi ja mä olin sitten 4 vuotta äitiyslomalla. Se on ollut semmoinen todella iso avartava tekijä mun elämässä, että tavallaan on pitänyt pistää itsensä kokonaan sivuun ja ajatella niitä omia lapsia ja niiden tarpeita. Mutta mulla oli sitten jotenkin semmoinen kriisi siinä, kun mä olin äitiyslomalla, että hei, mä oon ollut nyt 4 vuotta äitiyslomalla ja mitäs mä nyt teen, kun mä palaan teologiseen. Tavallaan oli vähän unohtunut se oma jonkinlainen ammatillinen tai opiskelija-identiteetti. Ja sitten mä olin melkein keskeyttämässä teologisen, koska mä ajattelin, että mitä mä siellä tein. Tai jotenkin, että ei ollut mitään silleen intressiä, että en halunnut papiksi enkä uskonnonopettajaksi. Ja sit mä palasin mun opintoihin ja sit mä tavallaan palasin niille mun omille unelmien juurille siitä toimittajan urasta ja lähdin lukemaan viestintää. Sitten mä hain Tampereen yliopistoon lukemaan journalistiikkaa toisena sivuaineena ja se oli semmonen, että ai siis vitsi, tää on niin mun juttu.
Wow.
Ja koska mä oon aina tavallaan ollut semmoinen luova ihminen, rakastan kirjoittaa tarinoita. Toisaalta rakastan myös olla ihmisten kanssa tosi paljon tekemisissä.
Aivan. Ja sit sä olit siellä Tampereella ja miten siitä ollaan päädytty just siihen, missä oot nyt?
No sit mä aloin tekee kristillisille tiedotusvälineille pikkuhiljaa lehtijuttuja tuossa 1,5 vuotta sitten. Kotimaa, Askel, Uusi tie, Sanansaattaja-lehtiin on tehnyt ja tehnyt sitten työharjoitteluita. Ja tosiaan nyt mulla se valmistuminen pitäisi häämöttää siinä 1,5 vuoden päästä, joten nyt tietysti kovasti vaan toivon, että ne unelmat kantaa tällä hetkellä.
Miltä se tuntuu niin kuin elää niiden unelmien kanssa? Unelmathan on luonteeltaan vähän niin kuin samaan aikaan kauniita ja samaan aikaan jollain lailla vähän särkyvän, melkein pelottavia, että mitä, kun ne merkitsee niin paljon, miten sä elät niiden kanssa?
Se on totta, että ne on tavallaan semmoista ehkä jotenkin symbolista todellisuutta myös, missä me eletään, mutta samaan aikaan sitten kuitenkin niiden unelmien eteen pitää tehdä hirveästi töitä, jos niitä haluaa ja jotenkin vaan yrittää hirveästi ja kehittyä ja mennä rohkeasti uusiin tilanteisiin.
Miten, mikä sun unelma olisi, jos sä katsot 5 vuoden päähän?
Olla toimittaja.
Olla toimittaja?
Kyllä.
Missä?
Sekulaarissa mediassa.
Miksi?
Mä uskon, että tää mun teologinen koulutuspohja antaa jotenkin sellaista syvempää ymmärrystä elämään ja tavallaan kaikkiin, siis tietenkin uskontoihin ja arvoihin liittyviin kysymyksiin, mutta jotenkin, että mä hahmotan semmoisia laajoja kokonaisuuksia ja toisaalta sitten niin kuin miten kaikki uskonnot ja arvot vaikuttaa erilaisiin yhteiskunnallisiin ilmiöihin. Et mä uskon, että se tuo semmoista jonkinlaista merkitysten ja arvojen syvempää ymmärrystä. Tämä teologinen ja sitten se, miksi mä haluaisin olla myös sekulaarissa mediassa.
Kuulostaa kyllä kiinnostavalta. Puhutaan tuosta ihan just lisää. Nopea jatkokysymys tuohon edelliseen kuitenkin vielä. Sä kerroit vähän tästä sun elämästä. Sulla on ollut siinä iso juttu, sä oot valinnut olla lasten kanssa kotona. miltä tuntuu tämän päivän yhteiskunnassa kantaa kotiäidin arvokasta ja kunnioitettavaa kutsumusta, kun samaan aikaan mediasta ja muualta tulee tosi paljon sellaista viestiä, että äkkiä vaan työelämäputkeen ja näin. Miltä se on susta tuntunut?
No kyllähän siinä on tavallaan koko ajan ne ulkopuoliset paineet sillä tavalla, että pitää työllistyä ja pitää saada töitä. Mutta sitten jotenkin tavallaan me tarvitaan siis kaikenlaisia ihmisiä tähän yhteiskuntaan. Me tarvitaan äitejä ja isejä, jotka tavallaan, että mä niinku uskon, että kaikilla on oma merkityksensä täällä jotenkin.
Mm.
Että mä en tiedä, osaisinko mä jotenkin vastata tuohon sun kysymykseen, mutta en mä koe mitenkään semmoista eksistentiaalista ahdistusta siitä, että yhteiskunta niinku painostaa jotenkin siihen, että sit kuitenkin mä rakastan yli kaiken olla äiti ja se on mun elämän kutsumus, mutta ehdottomasti, mutta sitten samaan aikaan mä rakastan tavallaan mun työtä ja opiskelua ja mulla on semmoinen ammatillinen unelma jatkuvasti siinä taustalla.
Se on siistiä. Mä teen vähän tämmöistä piilogalluppia aina mun kavereiden kanssa, koska mä en ole itse kokenut, miltä tuntuu olla äiti. Niin
mä
teen tämmöistä välillä, kun musta se on vaan niin kiinnostavaa, että miltähän se tuntuu, mutta tuo oli kiinnostava vastaus. Semmoinen vielä tuli mieleen kysyä, että kun sulla on myös sit ollut tuon terveyden kanssa vähän niinku haasteita, miten, jos sä haluat siitä jotain jakaa, niin miten sä oot niinku pärjäillyt sen kanssa ja miten sä on niinku vaikuttanut tähän sun niinku ammatilliseen ja elämään ja unelmien niinku rakenteluun?
Joo, tosiaan Kuopuksen syntymän jälkeen mä sairastuin kolmoishermosärkyyn. Eli mulla on siis kroonisia kipuja. Ja tavallaan kävin siinä hyvin syvissä vesissä, koska olin niin jotenkin siinä kärsimyksen tematiikassa jatkuvasti ja hyvin pitkäänkin. Mutta sitten onneksi siis löytyi semmoiset lääkkeet, jotka on auttanut. Ja se, että mä niinku pystyn toimimaan ja mun toimintakyky tavallaan, mä koen sen normaaliksi sinänsä, että kunhan mä vaan muistan ne lääkkeet ottaa, niin kaikki on tavallaan fine. Toki mä tarvin silleen enemmän unta, koska lääkkeet tietysti väsyttää, niillä on haittavaikutuksia, mutta jotenkin se on tavallaan myös avannut sitä omaa käsitystä tästä elämästä ja maailmasta, että mä ymmärrän ihmisiä jotenkin sillä tavalla, että mä pystyn samastumaan niiden kokemuksiin vaikeista elämäntilanteista ja sitten toisaalta mä uskon, että kaikilla on jotain annettavaa tässä yhteiskunnassa, että oli ihmisen tilanne ihan mikä tahansa ja tavallaan sitten haluan tuoda niitä ihmisten tarinoita myös julki.
Niin, nämä ihmisten tarinat, sehän on sulle niin kuin journalistina ollut keskeinen asia, mitä sä oot halunnut tuoda esiin. Haluatko jakaa jotain siitä, että millaisia niin kuin kokemuksia sulla on ollut ihmisten tarinoiden kuuntelemisesta ja kirjoittamisesta? Mikä on jäänyt mieleen erityisesti?
Jäänyt tosi paljon mieleen, mutta varmasti tämmöiset hyvin rankat aiheet on eniten mua jollain tavalla koskettanut ja niistä saanut rakennettua semmoisia hienoja narratiiveja, että esimerkiksi vankilapastorin tapaaminen, kristillisen lastenkodin toiminnan näkeminen ja siitä kirjoittaminen ja sitten toisaalta taas kristillinen päihdetyö, niin aika diippejä aiheita nyt kun tälleen miettii tässä, mutta varmasti jotenkin se niiden heikoimpien auttaminen, niin se on niin kuin, ja haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten, niin se on se tavallaan pysäyttävin juttu ollut tässä työssä.
Jääkö tarinat pyörimään päässä sen jälkeen, kun sulla on ollut haastattelukeikka?
No siihen asti, että ne tulee sitten ulos ne jutut ja julkaistaan. Mutta totta kai ne sillä tavalla jää jollain tavalla, mutta mut ei sillä tavalla, että jos mä kuulen rankkoja asioita tai että ne jotenkin sitten jäisi vaivaamaan sillä tavalla, että
Mites sitten niinku toi uskontojournalismi yleisesti ottaen, miten sä niinku kuvailisit tällä hetkellä niinku uskontojournalismin tilaa Suomessa? Miltä se sun silmin näyttää?
Hyvin monipuoliselta. Meillä on todella hyviä toimittajia, jotka on erikoistunut uskontoon. On sekä kristillisessä mediassa että myös sekulaarissa mediassa, mutta aika vähäisesti kuitenkin sitten tällä sekulaarilla puolella. Mutta tosiaan lahjakkaita tyyppejä tekemässä sitä. Mutta sitten mä jotenkin näkisin, että kehitettävää myös olisi, että olisi hyvä tavallaan olla Suomessa enemmän semmoisia toimittajia, joilla on sekä teologinen että journalistinen koulutus, koulutuspohja, koska nyt aika monet kuitenkin on koulutukseltaan teologeja pelkästään, niin tavallaan se, että meillä olisi myös sitten semmoisia toimittajia, joilla on se toimittajaosaaminen, niin kuin siis kristillisen median puolella, niin jotenkin toisi sitä journalismin laatua ehkä samalle tasolle kuin sekulaarissa mediassa. Tai sillä tavalla, että voitaisiin tehdä semmoista laadukkaampaa journalismia, niin kuin, jossa olisi ihan kaikki huomioitu, tämä journalistin etiikka, juridiikka, kaikki semmoinen hyvä journalistinen tapa, mikä siihen liittyy.
Onko sitten, kun ajatellaan tämmöistä, niin kun, mä muotoilisin oikeastaan näin päin. Mä kuulen aika paljon kritiikkiä, joka kohdistuu niin sanotusti valtamediaan, eli puhutaan Hesarista, Ylestä ja vastaavista, ja lähinnä siis kristillisissä piireissä kritiikkiä. Ja se kritiikki usein tuntuu kulminoituvan sellaiseen ajatukseen, että on joko asennevamma, vähän niin kuin kristillisiä asioita tai niin kuin tämmöistä kohtaan, tai sitten niin kuin, että ei niin kuin, että toimittaja ei ymmärrä sitä kokonaisuutta. Tämä on about se kritiikki, mitä mä kuulen liittyen sekulaarin mediaan. Mitä mieltä sä oot tämmöisestä kritiikistä?
No, on kuullut samaa kritiikkiä kuin sä, mutta tietysti, koska ollaan sekulaarissa mediassa, niin sitten ei se ole tavallaan sitä kristillistä journalismia, tai nyt jos semmoista käsitettä on, että se on tavallaan ihan ymmärrettävää, että toimitaan semmoisten sekulaaristen arvojen pohjalta siellä. Mutta joo, siis toi on hankala kysymys. On niin siis monikirjoista sitten tämä toimittajien joukko just Ylellä, Hesarissa, muissa tommosissa isoissa medioissa, että sieltä löytyy vähän kaikenlaista ihmistä, jotka kirjoittaa ja joilla on sitten eri arvot ja erilaiset asenteet, jotka heijastuu niihin sisältöihin.
Niitä on erilaisia arvoja niin muutenkin tämän päivän yhteiskunnassa, mikä voi johtaa erilaisiin konflikteihin, mikä herättää tietysti kysymyksen tai ajatuksen, mikä voisi olla journalismin tuoma ikään kuin apu siihen erilaisten arvomaailmojen yhteen törmäykseen. Mainitsit aiemmin Messenger-juttelussa tämmöisen termin kuin sovittelujournalismi. Mitä tämä on ja olisiko siitä jotain apua?
Joo. Mä näkisin kyllä, että siis sovittelujournalismia tarvitaan, etenkin kun käsitellään uskontoon liittyviä aiheita, koska monesti ne saattaa olla semmoisia aika tulenarkoja aiheita. Vähän semmoisia, että kristittyjenkin jossain kahvipöydässä voi, että ei oikein pysty ottaa esiin niitä asioita. Siis otetaan vaikka esimerkiksi joku avioliittokäsitys, semmoinen klassinen esimerkki. Mutta tosiaan sovittelujournalismilla tarkoitetaan sitä, että siihen otetaan kaksi eri ihmistä tai ihmisiä, joilla on keskenään joku konflikti. Ne on vahvasti eri mieltä jostain asioista. Ja sovittelujournalismissa tavallaan toimittajalla on semmoinen sovittelijan rooli, eli hän pyrkii kirkastamaan sitä jännitettä, mikä näiden kahden toimijan välillä on, ja pyrkii avaamaan sitä juttua, että mistä tämä konflikti johtuu, sen taustoja, historiaa. Ja sitten toisaalta luoda ymmärrystä ja semmoista dialogia näiden kahden erimielisen osapuolen välille, että ne voisi ymmärtää toisiaan. Mutta tarkoituksena ei ole kuitenkaan se, että ne ihmiset alkaisi ajattelemaan niistä asioista samalla tavalla, vaan edelleen ne saa pitää omat mielipiteet ja toimittajan pitää siinä pysyä tosi puolueettomana, että hän ei saa mennä kummankaan puolelle. Toisaalta tietenkään mitään rasistisia ääniä ei saa tuoda julkisuuteen, että ne toimittajan on torjuttava, jos semmoisia alkaisi tulla. Mutta tämmöiset jutut voisi mun mielestä olla aika hyviä, koska esim. Liberaali- ja konservatiivikristityilläkin on hyvin erilaisia näkemyksiä asioista. Ja toisaalta ihan niin kuin, saattaa olla konservatiivi vaikka kristityilläkin ihan
on
niin kuin paljon eri mielipiteitä. Ja sitten jotenkin tavallaan, että tarkoitus olisi, että kaikki ymmärtäisi paremmin toisiaan.
Kaikki ymmärtäisi paremmin toisiaan. Tai kuulostaa aika lihanalta. Tuossa on jotain sellaista, mikä mulla on kunnianhimoisena tavoitteena niin kuin saada aikaan, että pystyisi jotenkin omilla teksteillä ja puheenvuoroilla jotenkin tuomaan enemmän ymmärrystä niin kuin uskontotieteen näkökulmasta siihen, että miksi eri kristinuskot ajattelee asioista niin eri tavalla, mitkä on ne peruspohjasyyt sille. Se on, jaan tämän idealistisen, kauniin ja tavoiteltavan päämäärän.
Joo, ja mä oon huomannut, kun mä oon lukenut sun tekstejä, että niin olen saanut semmoista ymmärrystä ja semmoisia tavallaan elämyksiä, että vau, vitsi kun mä luin tämän jutun, tosi hyvä juttu.
Oi, mahoton kun kehut. nyt mie hämmennä. Oohan tämä mahoton homma. Kiitos. Koskee vielä toimittajan roolia tai asemaa, mistä äsken puhuttiin, niin jos otetaan sitten niin kuin toimittajan asema kristillisessä mediassa, niin siinä ehkä jollain lailla voi tulla joskus myös tiettyjä niin kuin rooliristiriitoja, että onko se nyt tässä liikkeellä toimittajana vai niin kuin kristittynä.
Kyllä.
Haluatko jakaa jotain tästä teemasta?
Joo. Toimittajat ja myös haastateltavat kristillisessä mediassa, niin kaikillahan on hirvittävän syvät ne arvot, miltä pohjalta ne toimii, ja omanlaiset arvojärjestelmät. Se on sinänsä vähän erilainen tilanne kuin sekulaarismediasta. Okei, totta kai siis heilläkin on syvät arvojärjestelmät, mutta tässä on ehkä jotenkin kyse siitä, että joskus harvoin voi tulla semmoisia tilanteita, jos toimii kristillisen median toimittajana, että toimittajaa tavallaan yritetään painostaa vaikuttamaan jutun sisältöön tai toisaalta olla julkaisematta jotain tietoja. Ja sitten siinä voi tulla semmoisia syytöksiä, että niin kuin vedota siihen toimittajan omaan arvomaailmaan ja hyökätä siihen, että sä et ole hyvä kristitty tai oikea kristitty, jos sä et nyt tee näin. Tai sun pitää kuunnella Jumalaa, että mitä Jumala sanoo, ja niin kuin kirjoittaa näin. Mutta ristiriitaanhan siinä tulee silloin se journalistin etiikka ja sitten taas toisaalta sen toimittajan oma arvomaailma. Että journalistin ohjeiden mukaan kuitenkin siis ammatillista asemaa koskee muun muassa tämmöiset kohdat, että tiedon välityksen sisältöä koskevat ratkaisut on tehtävä journalistisin perustein. Tätä päätösvaltaa ei saa missään oloissa luovuttaa toimituksen ulkopuolisille. Ja toinen kohta, että journalistilla on oikeus ja velvollisuus torjua painostus tai houkuttelu, jolla yritetään ohjata tai estää tai rajoittaa tiedon välitystä. Eli et, vaikka siinä olisi kyse kuinka semmoisesta jotenkin asiasta, että sun täytyy nyt toimia kristittynä oikein, niin silti sä et voi toimia vastoin journalistin etiikkaa, koska sä oot silloin toimittajana, sä et ole silloin kristittynä siinä tilanteessa.
Tuo oli tärkeä puheenvuoro. Kiitos tuosta. Jotain muistelen oman toimittajauran varrelta, jotain vastaavaa keskustelua, mitä on joskus jossain lehden toimituksessa käyty, ja silloin minä en täysin sitä ehkä ymmärtänyt, nyt minä ymmärrän sitä vähän paremmin. Tämä on hauska ja mukavaa.
No hyvä.
Sun missio on tullut tässä juttelun varrella vähän niin kuin sieltä pilkahdellun rivien välistä. Sä niin kuin haluat edistää hyvää uskontojournalismia.
Kyllä.
Sulla on myös semmoinen kaipaus tuoda esiin uskontoon liittyviä epäkohtia. Mitä tämä tarkoittaa?
Joo, tavallaan mä haluan tuoda esiin myös niitä varjopuolia, mitä voi liittyä eri uskontoihin. Et otetaan nyt vaikka esimerkkinä, siis tämä on nyt ihan vaan, mikä on pyörinyt mun mielessä, että mistä pitäisi tehdä juttu, että vakavien mielenterveyshäiriöiden ilmeneminen karismaattisissa kristillisissä liikkeissä ja niiden tunnistaminen. Koska niin kuin me tiedetään, niin siellä se Pyhän Hengen toiminta on sillä tavalla tosi keskeisessä roolissa, mutta sitten joskus voi olla sellaisia tilanteita, että ihmisen oma käyttäytyminen jotenkin tavallaan verhoutuu siihen Pyhän Hengen toimintaan, vaikka oikeasti se ihminen saattaisi esim. Olla todella kireellisen akuuttipsykiatrian tarpeessa. Esimerkiksi, että on jotain tämmöistä uskonnollista psykoosia tai sitten muuten hyvin syvästi masentunut ihminen, ja jotenkin siinä tavallaan kyse on loppupeleissä siitä, että kenellä on se vastuu niin kuin seurakunnassa näistä ihmisistä, että pitäisi jotenkin sillä tavalla tunnistaa se niin kuin jotenkin, että missä kohti ihminen on oikeasti ihan hajoamispisteessä.
Niin. Liittyykö tämä johonkin niin kuin sun oman elämän kokemuksiin vai enemmän niin kuin sun havaintoihin niin kuin kristillisellä kentällä?
No kyllä, siis ei henkilökohtaisiin omiin kokemuksiin, mutta niin kuin on tullut nähtyä kaikenlaista noissa karismaattisissa piireissä. Ja mä en tietenkään tällä tarkoita näillä mun kritiikeillä, että uskonto ei jotenkin voisi toimia voimavarana ihmiselle, tai että sieltä voi saada niin paljon hyvää seurakunnista erilaisista, mutta sitten kuitenkin jotenkin tämmöinen epäkohta on silleen herättänyt mun mielenkiinnon, että siinä jotenkin tarvitaan sellaista sekä hyvää teologista osaamista että psykiatrista tämmöisiin tilanteisiin, mutta sitten tavallaan jotenkin tämä asia on hyvin tabu toisaalta, etenkin karismaattisissa piireissä. Ja sitten tiedätkö, kun saattaa olla vaikka semmoista, että ihminen vaikka kertoo, että hän on ajatellut tappaa itsensä, ja sitten tiedätkö, tulee vaan noin, että siunausta kyllä Jumala auttaa, niin, niin jotenkin se on oikeasti tosi hälyttävää, niin. Koska loppujen lopuksi niin kuin, niillä ihmisillä ei saata tai niin kuin välttämättä ole mitään muuta yhteisöä, missä ne käy, ja jotenkin se olisi sen yhteisön tehtävä auttaa silloin.
Niin. Ja mä todella haluan siis kannustaa sua toimittajana ja niin kuin missä ikinä liikutkin, niin toteuttaa juuri tätä miten se sanotaan, missiota, puhua näistä asioista ja kirjoittaa. Ja niin kuin, että jos sä joskus kirjoitat jonkun artikkelin jostain henkilökuvan tai jotain näistä jutuista, niin laita ihmeisviestiä.
Laitan.
Siis ihan supertärkeä aihe, nopeana mainintana ihan vaan niin kuin oman alan puolesta. Lueskellut yhtä semmoista psykiatrista artikkelia liittyen niin kuin siihen, että minkälaisia niin kuin vaikeuksia kohdataan niin kuin uskonnollisten harhojen hoidossa. Eli tavallaan silloin, kun ne ihmisten harhakokemukset on luonteeltaan hyvin uskonnollisia, niin on vaan niin kuin siinä yhteyksessä siis sitä artikkelia lukiessa kiinnittänyt huomiota niin kuin siihen, että mitkä seikat pahentaa tilannetta. Ja siinä on niin kuin esimerkiksi semmoisia juttuja mainittu, kuten että jos tahallisesti tavoitellaan yliluonnollisia kokemuksia, siis tarkoituksellisesti halutaan, että Jumala tai henkiolento ikään kuin puhuisi ihmisen päässä. Sitten jos on paljon semmoisia niin kuin kognitiivisia vinoomia tai ihan suorastaan jo kognitiivisia vääristymiä, eli esimerkiksi niin kuin yhtenä voi mainita tämmöinen, mitä sanotaan JTC:ksi, eli Jump to Conclusion, joka on tavallaan sellainen, voisi sanoa, kognitiivinen vääristymä, jossa ihmisellä on taipumus mustavalkoisesti laukua totuuksia hyvin pienen datan perusteella. Eli tavallaan se voisi tietysti tavallaan kiteyttää tämmöiseksi ajattelutavaksi, että koen jotain, siispä asia on, niin se mitä mä koen on yhtä kuin totuus. Niin tavallaan tämmöiset jututhan on sitten, kun jo ihmisellä alkaa ikään kuin se mieli murtua tietyllä tavalla, niin tällaiset tausta-ajattelumallithan aika vaikeaksi ehkä voi tehdä sitten sen asianmukaisen hoitoon hakeutumisen ja siihen sitoutumisen, varsinkin sitten jos on sellaisia ajattelutapoja, että mielenterveyshäiriöt tai ongelmat johtuu sitten vaikka
demonista.
Demoneista juuri, juuri näin, demoneista, saatanasta, niin siinähän tulee jollakin lailla sellainen, nyt on hirveä avautuminen päällä, mutta jonkinlainen sellainen niin kuin tilanne, että on niin kuin yhteisö, joka tavoittelee kokemuksia, sitten on samaan aikaan ajatus, että mielenterveyshäiriöt johtuu demoneista, joka tietysti vähän niin kuin luo sen odotuksen, että meillähän niitä ei varmaan ehkä tule. Ja sitten tavallaan myöskin se, että jos sitten kuitenkin tulisi jotain, niin se on hirveä kamala asia, koska tavallaan se on, demonit siinä pyörii. Niin joo, voin kuvitella, että ei välttämättä ole nyt semmoisessa tilanteessa tai piireissä helppo pärjäillä.
Ei, ja se on jotenkin semmoinen tavallaan noidankehä,
niin
se tilanne, tai semmoinen kehä vaan, joka pyörii, että siitä ei oikein pääse mihinkään jotenkin, että koska kuitenkin tavallaan pitäisi nähdä se lääketiede ja psykiatria hoitomuotona ihmiselle, jolla on voimakas uskonnollinen vakaumus, että ne ei missään nimessä pidä olla toisiaan poissulkevia.
Niin. Pakko kehua tähän väliin helluntailiikettä, helluntaikirkkoa siitä, että mun ymmärryskokemus, kun nyt jonkin verran toimin ja pyörin näillä kentillä, on se, että siellä ollaan lisääntyvässä määrin otettu nämä asiat vakavasti, että ehkä sitten vähän niin kuin miten sen sanoisi, muissa karismaattisissa piireissä kuin helluntaikirkon piirissä ehkä on sitten enemmän kokemukseni mukaan tällä hetkellä tällaista, mutta
joo, mä oon huomannut saman helluntaikirkon piirissä, että no, asiat on
jopas
niin kuin tunnistettu ja asioita on varmasti parannettu hyvin
siitä
paljon.
Siitä lähti kehut helluntaikirkon puolella, jos siellä kuuntelee joku helluntaikirkon tyyppi, niin ei muuta kuin tsemppiä ja hienoa hommaa jatkaa samaan malliin. Sun missiosta vielä muutama ajatus loppuun. Sä oot jakanut sitä, että sä haluat lisätä ihmisten niin kuin ymmärrystä maailmasta ja niin kuin uskonnoista. Ja sitten sulla on myös tosiaan tärkeää niin kuin tämä unelmien seuraaminen. Ja se, että ihmiset rohkaistuu tavoittelemaan unelmia, vaikka ne onkin välillä. Se on vähän kuumottavaa ja pelottavaakin tavoitella, mitä jos ne särkyy. Niin onko sulla jotain näistä unelmajutuista ja semmoista, niin kuin mitä sä haluat ikään kuin jättää ihmisten sydämellä?
Mä haluan jättää sen, että seuratkaa rohkeasti omia unelmianne, että pitää kuunnella sitä omaa sydämen ääntä, joka voi olla joskus hyvin hiljainenkin tavallaan siitä, että mitä mä oikeasti itse haluan tässä elämässä tehdä. Koska meihin kuitenkin vaikuttaa niin paljon se ympäristö, että mitä muut ihmiset meille sanoo ja mitä muut ihmiset haluaisi meidän olevan. Et joskus me voidaan jopa vähän sokaistua niistä, tavallaan alkaa toteuttaa elämässä sitä, mitä muut haluaa, mutta nimenomaan se, mitä itse haluaa. Ja sitten toisaalta, jos ei tiedä, että mitä mä haluan, niin sitten kannattaa mennä ihan niihin alkuperäisiin unelmiin, että mitä on lapsena halunnut tehdä ja missä silloin on ollut hyvä tai tälleen, että niin. Koska se elämän merkityksellisyys syntyy nimenomaan siitä, että tekee sitä, mitä just rakastaa.
Niin, sullekin se on aina ollut se kirjoittaminen. Ja sitten sä mainitsit tuossa alkujuttelusta semmoisen ajatuksen, että tai siis oliko se joskus lapsena haaveilu, että susta tulisi kirjailija?
Kyllä.
Mitä jos susta joskus tulee kirjailija?
No ehkä musta tulee. Sitä mä oon kyllä miettinyt silleen, että mä oon jättänyt niin monta kirjaa kesken.
Oikeasti? Sulla on pöytälaatikossa jotain?
No siis hyvin vanhoja, mutta kuitenkin pitkiäkin niin romaaneja. Ja
voi,
sitten
mahoita.
Oma perfektionisti on iskenyt siihen päälle, että ei tästä tule mitään.
Ja, mutta mä voin ihan hyvin kuvitella. Siis semmoinen kiva, kauniisti kuvitettu, hienot kannet, romaani. Sitten siellä on sun hymyilevä naama siellä takakannessa. Ja sitten Jannika Pörhönen esikoisromaani.
Kiitos. Wow.
Ehkä jonain
päivänä.
Kävele jossain suomalaisessa kirjakaupassa ja huomaa. Mutta siis toi on mun mielestä kiva, että sä niin kannustat tuohon, koska ehkä itse on joskus elämässä kamppailun niin sen kanssa, en nyt enää pitkähköön aikaa, mutta on sanotaanko ollut aikoinaan vähän silleen rankemman puoleisesti karismaattisessa kontekstissa. Voi vitsi, mitä ympäripyöräisesti sanottu. En halua nyt sanoa tarkemmin, mutta olin kuitenkin vähän silleen, että mopokeuli. Pointti, että on, niin kuin ollut, on huomannut paljon sellaista nuorena semmoista hajoilua niin kuin siinä, että mun pitäisi jotenkin saada niin kuin jostain Jumalalta joku viesti, että mitä mun pitää tehdä. Ja tavallaan, että mikä, minnä mun kuuluu mennä töihin tai jotain, ja mikä on niin kuin Jumalan tahto mun elämälle.
Mm.
Ja olen huomannut monilla muillakin, siis kun teen aika paljon sielunhoidollista keskustelua sit nuorten kanssa, niin huomaan paljon sitä, että on paljon sitä kipuilua, ja ikään kuin jotkut voi odottaa, että tulisi niin kuin Jumalalta joku signaali. Ja olen huomannut siinä sen, että siinä nimenomaan unohtuu helposti just toi, mitä sä sanoit äsken. Että kuuntelee itseä, kuuntelee, että mitä mä haluan, että mikä on se oma unelma, koska sillä on oikeasti väliä. Me ollaan oikeasti arvokkaita, ja että sillä on väliä, mitä me halutaan ja miltä meistä tuntuu.
Kyllä.
Se on jotenkin se, tämä on se syy, miksi mä tykkäsin tuossa, mitä sä sanoit, mun mielestä on niin tärkeä.
Mm, kyllä. Jotenkin ei vaan pidä etsiä niitä merkkejä, niin kuin sä puhuit niistä, että Jumala antaa niitä merkkejä, vaan kuunnella sitä omaa sydämen hiljaista kuisketta, niin. Mitä minä haluan.
Se on kauniisti sanottu. Miten sut löytää, sanoisit, että tämä on somesisältö, onko jotain sellaista, mitä ihmiset voi käydä katsoa?
No Instagramiin mä eniten päivittelen, että siellä voi ottaa seurantaan Janika Henriikka, Janika C:llä.
Janika Henriikka ja Janika C:llä.
Kyllä.
Tämä yhteen. On mukavaa, tämä on kivaa. Hei Janika, on ollut siistiä jutella sun kanssa ja mä käyn tsekkaamassa sun Instan. Mun Insta, pakko kehua itseni, olen tehnyt Insta, olen niin ylpeä itsestäni.
Se on hieno.
Onko hieno?
On hieno.
Yes. Se löytyy nimellä Realius. Realius löytyy sieltä Instasta. Voit käydä seuraamassa ja katselemaan juttuja. Janika Henriikka C:llä.
Kyllä.
Kyllä. Hei Janika, siistii. Päivä jatkoo, opiskelu jatkuu, äitiyden jatkoo, elämä jatkuu, kaikkea.
Kiitos kaikkea samoin hyvää sulle. Tai ei nyt samoin, äitiyden jatkoa.
Joo, sitä ei tarvi mulle, mutta kaikkea muuta.
Kaikkea muuta.
Yes, kiit.
Kiitos.